Nu, mainīsies tas, ka mēs atsakāmies no lielas daļas birokrātijas, kur līdz šim pedagogam, kura pamatdarbs ir mācību stunda un augsta stundas kvalitāte un labums skolēniem, lai saņemtu kvalitātes pakāpi un atbilstošo piemaksu, bija jāveido gari un pamatīgi dosjē. Šobrīd galvenais fokus ir uz mācību stundu kvalitāti. Katrā skolā tiks izveidota šī kvalitātes novērtēšanas komisija, kas arī vēros pedagogu stundas un pieņems to vai citu lēmumu par kvalitātes pakāpes piešķiršanu. Un es teiktu tā, ka skolotājiem būs vienkāršāk. Ministru kabinetam būs jāizstrādā vadlīnijas, ko mēs izdarīsim. Līdz ar to, teiksim, nu, tāds rāmis būs iedots, bet, protams, katrā skolā ir sava specifika, un mana pārliecība vienmēr ir bijusi tāda, ka direktoram ir jāprasa pilna atbildība par viņu darbu, bet jādod arī rīcības brīvība, lai šo kvalitāti realizētu.